Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Prosím, abyste povstali, otevírám Janovo evangelium na úplném začátku, v první kapitole čtu od verše 29. Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. To je ten, o němž jsem řekl: za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve než já. Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby to poznali Izraeli. Jan vydal svědectví: spatřil jsem, jak duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: na koho spatříš sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem Svatým. Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží. Druhého dne tam byl opět Jan se dvěma ze svých učedníků, spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: hle, beránek Boží. Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Dovol nám, Pane Bože, abychom se i my stali těmi, na kterých spočíne tvůj duch, tvé děti jako tví synové a tvé dcery. Amen. Posaďte se, prosím. Milí přátelé, kdybychom měli přístup ke zpravodajství, které by zachycovalo události, k nímž došlo ve světě kalendářů, není pochyb o tom, že tento týden by se odehrál ve znamení vícero významných změn. O jaké by se jednalo? Tak především kalendáře, jejichž výrobní číslo končilo trojkou, vystřídali nové modely s pořadovým číslem 24. Změny zaznamenaly také církevní a liturgické kalendáře. Včerejší svátek zjevení Krista mudrcům, lidově tří králů, završil dominantní roli témat spojených s narozením Ježíše Krista. Vánoční příběhy byly vystřídány vyprávěním o počátku Ježíšovy činnosti. Neděle, které akcentují tuto část Ježíšova života, jsou v církevním žargonu označeny jako neděle po svátku zjevení. První neděle po zjevení, kterou slavíme dnes, se nazývá také neděle křtu. Je tomu tak proto, že všechna čtyři evangelia shodně zařazují Ježíšův křest na začátek jeho mise. Je notoricky známou skutečností, že každý ze čtyř evangelistů zacházel s historickou látkou vztahující se k Ježíšovu životu jinak. Zvláště to platí o evangelistu Janovi, který se mnohem více zaměřuje na Ježíšovu teologii než na události z jeho života. Nám, čtenářům, ale stejně tak i odborným vykladačům, tím evangelista Jan připravil nejednu hádanku. Oddíl, který jsem před chvílí přečetl, v sobě jednu takovou záhadu také ukrývá. Mám na mysli titul, kterým Jan Křtitel označil Ježíše: beránek Boží. Zkusme si představit scénické stvárnění tohoto okamžiku. Na jevišti stojí Jan Křtitel, vedle jeho dva učedníci, a najednou kolem prochází Ježíš. Jan na něj ukazuje prstem a říká svým dvěma společníkům: to je beránek Boží. A ti dva se dávají do pohybu a odcházejí stejným směrem jako Ježíš. Ba co více, oni odcházejí s ním. Proč se jej rozhodli takto spontánně následovat? Přitahoval je snad titul beránek Boží, který byl Ježíšovi přisčen? A zkusme si nejprve uvědomit, že my čteme tento text optikou ovlivněnou více než 2000 let starým výkladem, který spojuje Ježíše s proroctvím o trpícím služebníku z Izajáše 53. kapitoli, kde čteme, byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před stříhači zůstal němý, ústa neotevřel. Beránek Boží vyvolává v našich představách obraz Ježíšova skrvaveného těla visícího na kříži. Ovšem Jan Křtitel s touto představou nemohl pracovat. Jednak proto, že takto Ježíše označil dříve, než k ukřižování došlo, a dále Ježíšův úděl byl interpretován jako naplnění Izajášova proroctví až po Janově smrti a vůbec mnohem později. A hlavně, co mohlo být na vizi násilně umučeného beránka tak přitažlivého, že se hned dva muži spontánně rozhodnou být součástí tohoto krvavého dramatu. Nedává to smysl. Jaký z toho plyne závěr? Je velmi nepravděpodobné, že Jan Křtitel v oslovení beránek Boží navazoval na Izajášovo proroctví. Co tedy měl titul, kterým Křtitel označil Ježíše, označovat? Co na něm bylo pro Ježíšovy současníky tak přitažlivé? A co vlastně tyto představy o beránku Božím obsahovaly? Tolik otázek. Kvůli jednomu titulu, který mají na svědomí ti dva Janové, Křtitel a evangelista. Není pochyb, že oba Janové pohlíží na Ježíšovu roli v uskutečnění spásy z jiného úhlu. Možná čerpali i z jiných zdrojů a prošli jinými zkušenostmi. Abychom si udělali přesnější představu o tom, v čem se shodují a v čem se jejich důrazy liší, položíme dnes oběma protagonistům dvě shodné otázky. Ta první, kdo je pro tebe Ježíš? A ta druhá, co dělá či udělal pro spásu lidstva? Dovolte, abych k rozhovoru nejprve pozval Jana Křtitele a položil mu první otázku. Kdo je pro tebe Ježíš? Odpověď Křtitele by mohla znít takto. Ježíš je pro mě především vojenský vůdce a vítěz, jehož příchod ohlašovali mnozí starozákonní proroci. Ti jej přirovnávali k beránkovi, ovšem nikoli k tomu obětnímu, nebo nikoli pouze k tomu obětnímu, kterého spatřil Abraham jako zástupnou oběť místo Izáka. Ježíš je mnohem více také než ti beránci, kteří jsou každé ráno a každý večer obětováni v chrámu, nebo také v den smíření. Ježíš je samozřejmě mnohem více než kterýkoliv jiný beránek, který vzejde z pastýřského chovu. On je totiž beránek Boží. Ježíš je pro mě jedinečným způsobem vybaven k boji s hříchem, protože on sám je bez hříchu. Nyní bychom ti, Jane, rádi položili druhou otázku. Co Ježíš dělá pro spásu lidstva? Křtitel odpovídá, křtí Duchem Svatým. Jinými slovy, dokáže vymítit ze světa vzpouru proti Bohu i nelásku mezi lidmi. To nedokáže nikdo jiný, protože mu schází ta Ježíšova čistota, ta nevinnost a ta nepoddajnost moci hříchu. Nyní dejme prostor druhému Janovi, autoru Evangelia, a položme mu stejnou otázku, jakou jsme adresovali Křtiteli. Kdo je pro tebe Ježíš? Odpověď Jana apoštola by mohla znít takto. Už v době exodu Izraele z egyptského otroctví vyzval Bůh každou rodinu ze svého lidu, aby obětovala beránka, a jeho krví potřela dveře svého domu. Té noci Bůh vynesl soud nad zemí a pobil prvorozené v každé domácnosti, ale minul domy, které měly na dveřích krev beránka. V každé domácnosti v Egyptě byl té noci někdo mrtvý. Buď prvorozený, nebo beránek. V domácnostech, které důvěřovaly Hospodinu, zemřel místo prvorozeného beránek. Jane, také tobě bychom rádi položili otázku, co Ježíš dělá pro spásu lidstva. Jan odpovídá, v Ježíšovi vidím především obětního beránka, o kterém hovořil prorok Izajáš. On vzal na sebe trest za hřích lidí, aby mohli být uzdraveni. Tuto službu nemohl pro lidi udělat nikdo jiný než ten, který byl bez viny. Proto Ježíše nazývám, shodně jako křtitel, beránkem Božím. Poté, co jsme si vyslechli odpovědi obou Ježíšových svědků, se pokusme rekonstruovat, z jakých pozic argumentovali. O náboženských očekáváních, která sdíleli Ježíšovi současníci, se dočteme samozřejmě z Bible, ale vypovídá o nich také židovská literatura, která vznikla v mezidobí mezi starým a novým zákonem. K takovým bestsellerům té doby patřila první kniha Henochova, kterou dnes máme zařazenou mezi apokryfy, a v ní vystupuje beránek, který postupně dospívá v berana a stává se dominantní nejen nad ovcemi, ale také nad ostatními zvířaty. Jakkoliv se nám to může zdát zvláštní, v židovských představách skutečně vystupuje mesiášský beránek v roli válečníka, v roli dobyvatele, který ve světě potlačí rebelii proti Bohu a zmaří všechny způsoby, jimiž si lidé křivdí a způsobují bolest. Titul Beránek Boží je pro křtitele synonymum krále, který vykoření ze světa všechnu bezbožnost, hřích, sobectví, lhostejnost i všechny formy vykořisťování a zneužívání. Představa zapojení se do tohoto tažení proti zlu, ta už mohla učedníky Jana Křtitele fascinovat natolik, že se rozhodli opustit svého původního učitele a následovat Ježíše. V Ježíši beránku Božím viděli mocného božského vůdce, který zavelí k vítěznému tažení proti hříchu. Ježíš ovšem ve svém životě a ve své misi v každém detailu nenaplnil představy o beránku Božím, kterými se nechali Janovi učedníci okouzlit. Ježíš totiž nebyl revolucionář, který chtěl bořit. Jeho programem nebyla destrukce, nýbrž obnova. To, co říkala náboženské a světské autority, spíše překvapovalo, než deptalo. Jeho síla tkvěla v tom, že působil nejistotu, zpochybňoval to, co se neproblémově žilo a čemu se neproblémově věřil. Armádu svých 70 učedníků poslal jako ovce mezi vlky a ještě jim doporučil, aby si sebou na cestu nebrali ani peníze, ani zavazadla, ani náhradní obuv. Pochopitelným se stalo rozčarování, jehož jsme svědky u Jana Křtitele, který později z vězení posílá své učedníky za Ježíšem, aby se ho dotázali, zda je skutečně tím zaslíbeným mesiášem, beránkem Božím, anebo mají čekat jiného? Své představy o beránku Božím si Křtitel již nestihl opravit, neboť ještě předtím zemřel násilnou smrtí. Jeho učedníci museli po Velkém pátku mnohé věci korigovat a nově promýšlet. Jinak tomu bylo s apoštolem Janem. Ten nezemřel násilnou smrtí někdy kolem roku jako křtitel. Tradice říká, že se dožil vysokého věku, téměř 90 let, a zemřel někdy kolem roku 98 po Kristu. Díky této dlouhověkosti mohl získat úplnější obraz o tom, kdo byl Ježíš, jakým způsobem uskutečňoval plán spásy. Nemohl přehlédnout, že se v Ježíšově údělu naplnilo nejedno starozákonní proroctví, zvláště předobraz židovských velikonoc neboli paschy a taktéž vize proroka Izajáše o beránkovi, který je vede na porážku, kam ovšem odnáší hřích mnohých a umírá, aby druzí mohli žít. A co my? Nespojujeme si také beránka Božího s představami, které se s jeho posláním míjejí? Co když charakteristika beránka z proroka Izajáše, kde o něm čteme, že byl trápen a pokořil se, ale ústa neotevřel jako ovce před stříhači zůstal němý, není ospravedlněním ani domácího násilí, ani sexuálního zneužívání, ani žádné jiné formy útlaku a diskriminace. Jistě mlčení a pasivita se v některých případech mohou stát efektivní strategií proti násilí. Ovšem trvat na tom, že utlačovaní mají za všech okolností mlčet a zůstat tváří v tvář násilí jenom pasivní, může být jen další forma násilí, která je páchaná na bezmocných. Na tichém snášení utrpení není nic specificky kristovského. Kam nás tedy tyto úvahy dnes zavedly? Jestliže se titul Beránek Boží nevyčerpává ani v představě vítězného vládce a nelze jej ani plně stotožňovat s tichou obětí, co si máme s tímto označením počít? Vše nasvědčuje tomu, že ani jedna z těchto prvoplánových představ, která by vystupovala izolovaně, by neodrážela věrně, kým Ježíš byl a kým je. A zároveň platí, že v napětí obou těchto pojetí či přístupů objevujeme způsob, jakým beránek Boží dosahuje cíle. Děje se tak částečně uplatněním jeho moci a částečně rezignací na násilnou odplatu. To je důvod, proč po Vánocích soustředíme svou pozornost na Ježíšův život. Nepřestáváme žasnout, jak dokázal uplatňovat svou moc, aniž sáhl k násilí. Všímáme si, že dokázal být míru milovný, ale vůbec to neznamenalo, že byl pouze pasivní. Konfrontoval, ale neútočil. Byl laskavý, nikoli však poddajný nebo submisivní. Toto a mnohem více zahrnuje titul Beránek Boží. A to je látka k promýšlení na celé období po svátku zjevení. Proto vás chci pozvat i k dalšímu dílu, který se odehraje ovšem až příští neděli. Pomodleme se. Bože, prosíme, otevři naše oči, otevři naši mysl a otevři také naše srdce, abychom hledali tebe a tvé plány, které máš s námi i s celým světem. A prosíme, ať nám tvůj duch dává takové smýšlení, jaké měl Ježíš, abychom se i my ptali po tvé vůli ve všem, co děláme, a dokázali ti sloužit i ve svých bratrech a sestrách. O to tě dnes prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen. Prosím, abyste povstali, přijměte přání pokoje. Pokojí Boží, který převyšuje každé pomyšlení, ať chrání vaše srdce i váš rozum v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.